Традиційна Святий Отець почне сьогодні адвент нешпарами у базиліці Святого Петра. На гэты раз першыя нешпары адвенту у суботу 27 лістапада стануць часткай малітоўнага адчування ў інтэнцыі зачатага жыцця. Гэта адпавядае тэматыцы адвенту і Божага нараджэння, сказаў ксёнц Федэрыка Ломбардзі, кіраўнік прэс-бюро апостальскай сталіцы. Ён паведаміў аб лісце, які кардынал Антонио Канізарес, прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, і кардынал Энніо Антанеллі, які ўзначальвае папскую раду па справах сям'і, накіравалі праз апостальскіх нунцыяў да старшыняў епіскапата Европы. Яны заклікаюць біскупаў узняць у мясцовых касцёлах аналагічныя ініцыятывы ў суботні вечар, які пачне адвент і новы літургічны год. Духовна спалучаючыся са святым айцом, яны такім чынам падтрымаюць свой удзел у ініцыятывах папы і засвечаць адданасць на карысць цывілізацыі жыцця і любові.